З нами в студії вже є Олег Рибачук. А пане Олеже, чи готове громадянське суспільство брати владу в свої руки? Чому я про це у вас запитую? Тому що я вас вже проанонсував, ви чули, що ви один з лідерів громадянського суспільства в Україні, так? А ви засновник організації «Центр UA», проти якої, до речі, порушували кримінальні справи в часи Януковича. І у вас багато активістів, ваших соратників, які розробляють антикорупційний, зрозуміло, а пакет реформ, які потрібно.
Пакет реформ.
Так.
Це громадська ініціатива.
І отже, чи готові ці люди не просто, знаєте, десь збоку стояти і радити, а вже взяти відповідальність на себе, стати частиною влади і виводити країну?
Мені здається, що люди можуть бути і готові, але можливості у них зараз досить обмежені. Треба відверто говорити, що ми зараз маємо ситуацію, коли всім зрозуміло, що будуть вибори. Я називаю там умовно дітьми Майдану декілька партій, які народилися. Демальянс, він вже був до Майдану. Нещодавно була зареєстрована Воля. Десь сьогодні до Мін'юсту, по-моєму, подалася Сила людей. От це близькі мені люди. Багато з них просто навіть в офісі Центру UA брейнстормили, яким чином робити партійні речі. І багатьом з них я допомагав. Але давайте проаналізуємо, що на зараз відбувається. Нам зрозуміло, що вибори будуть, зрозуміло. Ну, можемо навіть дату називати, це вже будуть десь в жовтні, так? Далі, нам зрозуміло, що ми не можемо відтягувати вибори, бо дуже часто там колеги, там, нещодавно у мене була зустріч з німецькими журналістами, які кажуть, слухайте, у вас війна йде, можливо, вам зараз треба якось там відкласти ці речі. Мені, наприклад, зрозуміло, що це все рівно, щоб у німців після Другої війни там сиділи нацисти у парламенті, а німці говорили, що слухайте, нам треба відбувати Німеччину, а потім ми переберемо парламент. Німці цю метафору зрозуміли. Ми не можемо цей парламент більше там бачити у цих стінах. Тобто вибори необхідні. Тепер вибори на основі якого закону? І тут починається і рух «Чесно», і група, яка займається виборами в рамках ремінційного пакету реформ. Між іншим, можу анонсувати, що післязавтра ряд організацій, серед них і Центр UA, будуть робити прес-конференцію, де озвучать вимоги провідних громадських організацій, які саме концентруються на виборах. Тому що ми чудово розуміємо, не вибори заради виборів. Ми ж не хочемо бати там ляшкізацію нового парламенту, і де просто на хвилі популізму прийдуть дуже радикальні сили, які там, крім популізму, нічим іншим не можуть займатися. Нам же потрібна нова якість. Ну, Майдан, ми пам'ятаємо, зміна системи. Зміна системи без якісної зміни парламенту неможливо. Тепер ми аналізуємо, а що там готується. По-перше, дуже непрозорий процес.
Ви маєте на увазі законодавство, за яким мають відбутись вибори.
Правила гри будуть, бо традиційно в Україні десь поза лаштунками якісь там тьорки, там, мурликання і всі інше проходять. Але ми це не прозорий процес. Він не залучає громадськість, він не залучає журналістів. Бачимо якісь законопроекти. Жоден з законопроектів там, в принципі, не відповідає тому, що ми б собі повністю очікували. Хтось більше, хтось менше. У нас приблизно такі основні вимоги.
А давайте визначимось, хто що мурликає. Та? Тобто консервативна частина, яка хоче, щоб зберігти свій статус-кво, залишитись в цих кріслах, та? Тобто вона не хоче зміни закону про вибори.
Так, ну публічно основні гравці кажуть, що так, закон обов'язково пропорційний і з відкритими списками. Ми додаємо з відкритими регіональними списками, і там починаються нюанси. Друге, що ми кажемо, потрібно зменшувати бар'єр прохідний. До 3% хоча б.
Тобто ви хочете завести в парламент молоді сили, так?
Це і суспільство цього вимагає. 5% зараз – це практично збереження олігархічного впливу. Цілком зрозуміло, що за цей час, а програму, тобто термін виборів скоротили, цим молодим партіям не вдасться пройти парламент, і тому бажано.
Ну, Демальянс пробився все ж таки в Київраду, хоча і з величезним скандалом і бійкою.
І проблемами, і зрозуміло, що шансів у них пробитися за таких правил гри на національний рівень немає жодних. Тепер нам дуже важливо добитися прозорості фінансування. От тут, тобто нам треба цю модель зламати. Зараз ми розуміємо, що йдуть якісь проекти, там Льовочкіна, Фірташа, там Тігіпка, чи там Коломойського, чи там Бог його знає. Ми розуміємо, що насправді зберігається схема, коли під різними брендами будуть заводити, то той же Ляшко, будуть заводити олігархи будуть заводити керовні політичні сили.
Почекайте, ви сказали, що у молодих партій немає шансів. На що тоді надія?
От ми кажемо, немає шансів при збереженні цієї системи. Між іншим, дуже небезпечна спроба, бо така спроба буде робитися, зберегти ще і мажоритарників. От там усі ці спонсори тероризму і всі ці п'яті Сімоненки, вони обов'язково пройдуть по своїх округах і будуть обрані до Верховної Ради. Тому для нас зараз основне – вимагати зміни цих правил. Ми дуже рішуче налаштовані. Повторюю, післязавтра ми зробимо там публічний анонс. Ми маємо підтримку тут і європейських інституцій, і парламентарів, і Венеціанської комісії, і громадської думки. Все це ми маємо. Формально ми маємо навіть підтримку основних політичних гравців. Від Порошенка, президента, який говорить, що він виступає за пропорційну систему з відкритими списками, до Батьківщини і інших основних партій, Свобода, які заявляють, що так. А в коридорах ми чуємо, ми то так, але голосів не вистачає, тому що йдуть торги. І торги йдуть за те, що добре, якщо партійні списки, ну там всім основним треба знайти місце в цих списках. Тому ми чуємо такі ідеї, що а давайте там блоки. Блоки з одного боку, ну, шанс якийсь об'єднатися і пройти, але я не думаю, що оці молоді діти Майдану можуть пройти блоком, їм не вистачить зусиль. А зараз у законі 5% для партій, 7% для блоків. Щоб блоку набрати 7%, це треба набрати, чесно, мінімум 10%. Враховуючи досвід Демальянсу в Києві.
Пане Олегу, але от ситуація така, що часу обмаль.
Дуже обмаль.
І що реально прийняти за цей час?
Подивіться, це реально змінити ці виборчі правила? Це реально змінити? Просто ми поки що, розумієте, що відбувається? Я завжди кажу, що ми можемо досягти успіху, коли ми фокусуємося в якійсь одній точці. Зараз, на ваше питання, громадянське суспільство зараз виконує багато функцій тих, які мають виконувати партії. Дуже багато речей ми робимо, які є насправді політикою. Не громадянською діяльністю, не громадською діяльністю, а політикою. І громадянське суспільство підштовхує взагалі партії. Тому що партії, як таких, ми, власне, не маємо. Ми не маємо їхніх там, їхнього коріння, вони не мають практики консультацій. Нова українська влада, вона зовсім не проводить ніякий діалог. Ми, наприклад, можемо зрозуміти, чому досі не ратифікована угода? Я сьогодні вже 2 години про це говорив. Що саме є аргументом Майдану, який зібрався з вимогою підписати угоду, підписали, президент підписав, і чому не ратифікується? Я розумію, чому. Я розумію, які інтриги йдуть, але що чує суспільство?
Давайте, щоб зрозуміло ще й наші слухачі. Так?
Ну, давайте,
насправді, ми зараз говоримо з вами про підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка досі не ратифікована.
Так.
Отже, чому?
Перше, ми кажемо, що не ратифікована угода – це не діюча угода, щоб українці розуміли, що це таке. Підпису недостатньо, потрібна ратифікація. Далі, ми кажемо, що, дивіться, у Грузії і Молдові це було зроблено за декілька днів. Я був на засіданні комітету з європейської інтеграції, де були, в тому числі, я був на прес-конференції, де було пряме включення грузинських парламентарів, де був посол Грузії. На засіданні парламентського комітету з європейської інтеграції, яке проходило декілька тижнів тому, один по одному, за одним виступали представники міністерств, Мінекономіки, готові. Документи готові. Мін'юст, документи готові. Міністерство закордонних справ, яке це зводить. Ми готові передати в адміністрацію. Позиція адміністрації. Як тільки ви нам передасте, ми відразу це підпишемо. Рука готова. Пройшло вже майже 3 тижні з того часу.
Це взагалі загадкова історія. Тобто йдуть залаштункові якісь торги? Я не розумію. З ким? З Путіним? Але про що торгуватись, якщо так чи інакше йде війна в країні?
Перша причина насправді так. Це от спроби якось там загладити якісь перестороги Путіну. Причому ці ініціатива таких спроб була не від України. І зрозуміло, що Порошенко там попав під певний тиск, тої ж Німеччини, тої ж Франції. Але, з одного боку, на нього тиснули зупинити антитерористичну операцію.
І почекайте, ви зараз говорите про те, що Німеччина і Франція лобіюють цю ідею поки що притримати підписання ратифікації асоціації,
справді,
так?
Знову, це ми так на детекторі брехні зараз цього не скажеш, але в мене дуже багато інформації, яка свідчить про те, що до моменту підписання самої угоди Україну фактично шантажували тим, що мають пройти консультацію з Росією, тому що такі країни, як Німеччина, ставили, ну, це не офіційна інформація, але дуже логічна, розуміючи, як відбувається політика і пам'ятаючи, що було там з нашим планом дій щодо членства з НАТО, чия країна і як нам це творило проблеми на рівному місці, на технічній угоді. Тобто, щоб зобов'язати Порошенка провести додаткові консультації, скоріше за все, цей аргумент був. І, напевно, Порошенко пообіцяв, бо я не думаю, що це йому внутрішньо вигідна. Тепер що відбувається внутрішньо? Внутрішньо зараз та ж адміністрація президента не дозволяє Міністерство закордонних справ передати документи. Тобто наші дипломати у дурному положенні. Той же Клімкін, який там все життя поклав на цю угоду, і той же Порошенко, який йшов на вибори. Тому адміністрація придумала цю мульку про те, що там є якихось 500 мільйонів, які ми втратимо, тому що ми маємо зараз особливий пільговий режим, а після ратифікації угоди цей режим зникає. Ну це те, що говорив Янукович.
Окей, добре, але ж Порошенко може протистояти тискові, в тому числі зовнішньому. Так. Ми з вами пам'ятаємо, як на нього тиснули стосовно припинення антитерористичної операції.
Я кажу, тут він вистояв, а тут зараз, ну, можливо, і в нього була якась певна ілюзія, що можна врахувати там інтереси Росії. Остання ремарка, пам'ятаєте, 12 вересня знову у Брюсселі консультації з Росією, і десь 16 вересня може бути ратифікація, начебто. Ризики тут величезні. Парламент, який ми розпускаємо, щось зовнішнє зміниться. Якщо Україна не ратифікує угоду, формально зараз всі пальці на нас. Європарламент каже, ратифікуйте, український парламент. Герої, вони ж не розпустилися на канікули, вони ж працюють і вимагають зараз президенту, подай. Адміністрація каже, подай, всі кажуть, подай, і камінь тільки в огороді у Порошенка.
А можливо, момент тут порівняння з АТО і угодою, можливо, в тому, що з АТО суспільство тисло, а закрийте, припиніть перемир'я, відкрийте вогонь.
Так, це було, тиск був дуже відчуттєвий.
А з угодою тиску немає, суспільство забуло цей момент, воно його не піднімає і не звертає на
це. Ви знаєте, я можу сказати, що я там вчора, останні дні, в мене переважно ефіри і тема ратифікації, вчора був на телеканалі одному, то дуже багато дзвінків, сьогодні радіо національне, дуже багато людей запитують питання, що відбувається з ратифікацією. Суспільство насправді значно, воно може не дуже розуміти нюанси, але воно не розуміє, чому не відбувається ратифікація. Тобто кількість українців, які прагнуть, щоб це трапилося, дуже велике. Українці, які розуміють, що зараз є війна, і Путін почав війну саме для того, щоб Україна не могла стати частиною Європи, це зрозуміло, не зміг зірвати підписання, то зараз затримується ратифікація. І насправді набагато більше людей, ніж ми думаємо, це розуміє.
Ну тут ви знаєте, тут є ще один момент. Оскільки не відбувається ратифікація, Путін розуміє, що він досягає своїх цілей. І от методом такої диверсії війни, він розуміє, що його політика в цьому напрямку є успішною.
От це якраз те, про що я дуже часто кажу, що ми, Україна буде під тиском до тих пір, поки у Путіна буде враження, що тиск працює. Якщо Путін зрозуміє, що Україна визначилась і пішла, там буде ще якась по інерції істерика, але стане легше. Це як з хворим зубом. Таке саме була реакція Росії по відношенню до Балтії і до Польщі. Я часто згадую там розмову з Квасневським, який розказує, як він з Єльциним ці питання вирішував. То зрозуміло, що Росія буде тиснути до тих пір, поки в неї буде шанс зупинити процес. Якщо вона побачить, що процес не можна зупинити, в неї зміниться відношення. І тому нам треба обов'язково вистояти, обов'язково і не вестися на ці речі.
А що зараз відбувається за лаштунками парламентської роботи? Тому що якось воно, знаєте, коли парламент іде це зрозуміло, ця перерва, можна працювати в комітетах, готувати законопроекти до 11 серпня, але чи справді готуються базові законопроекти, ну, зокрема, по виборчому законодавству? І яка робота йде по ратифікації асоціації з Євросоюзом? Ну, вам щось відомо про це?
По ратифікації парламент, ну, особливо там Батьківщина, зрозуміло, вона зайняла дуже публічну позицію, що не вимагати негайної ратифікації. Тобто парламент каже, не треба на нас пальцями показувати, що ми не готові. От ми є, ми ж не пішли на канікули, вони це собі приписують як заслугу. Насправді ми пам'ятаємо, що ми їх змусили. Я пам'ятаю ці масові пікети, і вони вже на валізках сиділи. Але попри все, вони є, міністерство, відомства готові, тобто зараз всі погляди на Банкову. Банкова нічого якогось переконливого не каже. Ну це просто аж соромно. Тому в парламенті по ратифікації парламент каже, ми маємо більшість, провели консультації, ось давайте документи. Але далі парламент каже, якщо парламент буде розпущений, то знаєте, це буде складніше.
От коли вже депутати розуміють, що вони не депутати, вони вже після на вибори, то як тоді їх зібрати?
Ну, в цьому і задум, дотягнути до моменту, коли парламент буде недієздатний.
А чи це задум? Невже це задум там нашого президента? Навіщо це нам потрібно мати недієздатний парламент і зірвати ратифікацію?
І крім того, ми ж з вами бачимо, що еволюціонує і позиція європейських країн. Тієї ж Німеччини, яка була проти секторальних санкцій проти Російської Федерації, так? А зараз вона підтримує, так? А французи відмовились від спільного проєкту по побудові підводного човна. Це теж сигнал, правда ж?
Іспанці, японці, так. Міняється ця ситуація?
Тобто може змінитися внутрішня оця ситуація стосовно підписання і ратифікації Україною угоди про Європейський
Союз. І військово, тому зараз дуже ризиковано за якихось там надуманих економічних переваг затягувати процес. Зараз з цим парламентом потрібно ратифікувати. Мені здається, що це великий ризик. Пам'ятаючи, як у нас трапилося з технічною угодою плану дій щодо членства, як на рівному місці стала величезна проблема. Тепер друге, чим займається парламент? Ну, парламент реально індивідуально готується до виборів. Це не йде публічний процес. Ось переважна більшість депутатів шукають своє місце в списках. Зараз у них немає...
Ну, тобто їм зараз не до ратифікації...
Абсолютно. У них одна задача, як себе відтворити.
Окей. Ми з вами починали з того, чи здатне громадянське суспільство примусити їх робити. Ну, от ми договорились до того, що зрештою ми ж примусили їх не піти у відпустку, та?
І
працювати.
Багато речей.
А ми з вами акценти розставили стосовно європейської інтеграції, підписання угоди, та? Тобто ратифікацію. А стосовно виборчого законодавства, та? Чи справді зараз іде робота в комітетах, де вона має відбуватись? Це непомітна робота. Але 11 серпня, коли парламент вийде, вони вже мають ці законодавства. Законопроекти, за них голосувати фактично.
Поки що є декілька законопроєктів. Немає одного узгодженого. Немає законопроєкту, який би підтримала громадськість. Процес кулуарний, непублічний. На відміну, там, скажімо, від того ж засідання Європейського комітету з питань європейської інтеграції, яке було в прямому ефірі, і країна могла все дивитися, це було і в інтернеті. Ми більше такої там прозорості не бачимо, як парламент демонструє по готовності ратифікувати угоду. От по виборчому законодавству ми не від батьківщини цього не бачимо, від жодної партії чи фракції ми цього не бачимо. І не чуємо переконливої інформації.
Вони не зацікавлені, так?
Вони не зацікавлені і вони намагаються вирішити свої питання кулуарно. Ну, тому що навіть із європейськими інституціями.
Значить, активісти мають на них тиснути, правильно, щоб змінити цю ситуацію?
Тому я й кажу, що післязавтра ми починаємо старт там громадської кампанії публічного тиску, де основні провідні громадські організації заявлять про вимоги до законодавства, будуть акції прямої дії, буде велика інформаційна кампанія. Ми розуміємо, що часу дуже мало, і ми розуміємо, що важливість цих виборів надзвичайна.
По суті, часу залишається от тільки серпень місяць.
Так, там буквально...
Кілька днів,
так. Так, саме так.
А ви прораховували вже стратегію цих молодих політичних сил, про яких ви їх назвали там діти Майдану, так? А що вони мають робити? Об'єднатися в одну потужну партію, так? Чи це мають бути там багато якихось осередків сили?
Знаєте, це для мене болюче питання. Я взагалі думав би, що вони мали б всі бути в одній політичній силі, але вони проходять цю хворобу старших партійних товаришів. Тобто у них уже як
мінімум три партії. На прикладі старших партійних товаришів.
Так, і тому вони зараз начебто готові об'єднатися у блоки, але я підкреслюю, якщо буде виборчий бар'єр там 5% для партії, 7% для блоків, то їм буде важко навіть у блоках. У них не вистачає, вони трошки, тобто вони такі фейсбучні. От фейсбуча, там тільки чіпни, вони, мають бути всі нові, молоді, розумні. А з іншого боку, виборець каже, слухайте, це ж ми голосуємо за людей, які будуть приймати закони, вони ж мають мати великий досвід. І як це поєднання
молоді? Ці молоді і нові, вони готові взагалі до такої
роботи? Теоретично вони готові, але це питання до виборців.
Чи виборці готові? Якби в Фейсбуці можна було голосувати, в Фейсбуці, то все було б чудово.
Ага,
всі проголосували і була б ідеальна країна.
Ага, отож. А виборець зовсім відрізняється від тих, хто коментує у Фейсбуці.